Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Masih kita membahas ilmu at-tajwid, mempelajari cara membaca Al-Qur'anul Karim dengan benar sesuai biiznillahi ta'ala dengan diturunkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihi salam bagaimana beliau membaca kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum, para sahabat membaca di hadapan tabi'in, terus seperti itu ilmu disampaikan sampai pada masa kita sekarang. Oleh karena itu kita mempelajari dari guru-guru kita membaca Al-Quran dengan benar melalui perantara-perantara teorinya yang telah dituliskan dalam kitab-kitab tajwid. Di antaranya adalah kitab yang ada di hadapan kita, yaitu At-Tajwidul Muyassar, disusun oleh beberapa penyusun, diketuai oleh Ad-Doktor Ali bin Abdurrahman Al-Hudhaifi rahimahullahu ta'ala. Telah kita pelajari beberapa dari kitab ini sampai pada bab yang membahas tentang hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Bab tentang hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Ahkamun nunus sakinah wa tanwin. Disamakan hukumnya karena memang nun sukun dan tanwin sama dari sisi bacaan. Hanya saja dari sisi penulisan berbeda. Nun adalah huruf nun tanpa harokat, yaitu sukun. Adapun tanwin adalah harokat yang ada dua, baik itu dua fathah, dua kasroh, dan dua dhammah. Maka baik nun sukun atau tanwin, secara lafaz, secara pengucapan sama. Oleh karena itu disatukan hukumnya. Disebutkan ada empat hukum padanya, yaitu izhar, idgham, iqlab, dan juga ikhfa. Telah kita pelajari sebagiannya, yaitu izhar dibaca nun sukun atau tanwin dengan jelas dari makhrajnya an, in, un. Makhrajnya yang benar yaitu ujung lidah dengan gusi gigi seri atas tanpa memberikan padanya gunnah yang berlebih. Gunnah yang berlebih. Ada gunnah, namun gunnah yang merupakan sifat aslinya, yaitu dibaca dengan tawassut, suara yang tengah-tengah antara mengalir dan tertahan. Sebatas itu. Dan diucapkannya dengan jelas dari makhrajnya, tanpa disamarkan. Dibaca dengan cara seperti itu, ketika bertemu dengan salah satu dari enam huruf izhar, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Sebagaimana disebutkan contoh-contohnya, yan auna, man amana, munhamir, man hajara. Dicontohkan juga di sini bahwa izhar ini pada nun sukun ketika bertemu dengan huruf-huruf izhar kemudian dibaca hukum izhar, bisa pertemuan itu dalam satu kata, bisa pula dalam dua kata. Yan auna satu kata, dalam dua kata man amana bertemu dengan hamzah, dengan ha dalam satu kata munhamir, dalam dua kata man hajara, dan huruf-huruf yang lainnya disebutkan contohnya sebagaimana telah kita baca. Adapun tanwin jelas pasti pertemuan itu dalam dua kata, karena tidaklah ada tanwin kecuali di akhir kata, maka huruf izhar ada di kata yang berikutnya. Ini izhar. Adapun idgham disyaratkan pertemuan nun sukun dengan huruf idgham agar kemudian berlaku hukum idgham adalah harus terjadi pada dua kata. Harus terjadi pada dua kata. Sebelum kita mengulang memurojaah itu, idgham adalah sebagaimana telah kita pelajari ketika bertemu nun sukun atau tanwin yang memang huruf yang tidak berharokat dengan huruf-huruf idgham yang merupakan huruf yang berharokat. Huruf idgham ada 6, yaitu ya, ra, mim, lam, wawu, dan nun. Maka pertemuan itu menyebabkan nun sukun atau tanwin yang tidak berharokat tadi masuk ke dalam huruf-huruf idgham yang disebutkan tadi ketika huruf-huruf idgham itu berharokat. Man ketemu idgham yaitu ya, maka dilakukan hukum idgham menjadi may yaqul. Min bertemu dengan nun yang merupakan idgham, maka diidghamkan nun ke dalam nun. Min ni'matin. Nun sukun bertemu dengan mim. Mimma'in. Ini semua telah kita pelajari. Namun kita perhatikan tadi contoh-contohnya. Pertemuan tadi mesti dalam dua kata. Berbeda dengan idhar tadi. Terkadang dalam satu kejadian nun sukun bertemu dengan izhar dalam satu kata. Adapun idgham tidak, hukumnya berbeda ketika nun sukun bertemu dengan huruf idgham dalam satu kata. Sebagaimana nanti akan kita pelajari dalam kitab ini. Baik, barakallahu fikum. Yang telah kita pelajari pula bahwasanya idgham ada dua macam. Idgham ada dua macam, yaitu idgham yang bighunnah dan idgham yang bighairi ghunnah. Idgham yang bighunnah yaitu idgham yang bighairi ghunnah. Idgham bighunnah ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 di antara huruf idgham. Ada 6 huruf idgham, 4 di antaranya terjadinya idgham dengan ghunnah. Adapun yang tanpa ghunnah adalah ketika nun sukun atau tanwin bertemu 2 huruf yang lainnya, yaitu lam dan ra. Yang bi ghunnah tadi ya, nun, mim, wawu. Baik, ini diantara yang telah kita pelajari pada pertemuan lalu berkaitan dengan izhar dan sebagian dari idgham. Sebagian dari idgham. Kita lanjutkan membaca, mempelajari tajwid diambil dari kitab ini. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa idha jitama'a al-mudgham ma'al mudgham fihi fi kalimatin wahidah, وذلك بالنسبة إلى النون الساكنة فقط وجب الإظهار. Apabila huruf yang diidghamkan yaitu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idghamnya yang dimasukkan padanya huruf idgham, huruf nun sukun atau tanwin, atau bisa dikatakan apabila pertemuan nun sukun atau tanwin dengan huruf-huruf idgham tadi. Terjadi fi kalimatin wahidah, terjadi dalam satu kata. Wa dzalika bin nisbati ila nunis sakinati faqat. Tapi yang dimaksud adalah tidak termasuk tanwin, hanya nun sukun saja. Karena tanwin pasti ada di akhir kata. Tidak mungkin terjadi pertemuan dengan huruf idgham dalam satu kata. Adapun nun sukun memungkinkan. Bagaimana jika terjadi dalam satu kata pertemuannya? Qala wajabal izhar. Maka hukumnya adalah diizharkan. Dibaca nun sukun dengan hukum izhar. Bagaimana hukum izhar? Izhar dibaca dengan jelas nunnya dari makhrajnya tanpa disamarkan dan tanpa ada gunnah yang berlebih. An, in, un. Adapun idgham adalah dimasukkan huruf itu ke dalam huruf yang setelahnya. Baik sampai hilang sempurna ataupun masih tersisa gunnahnya. Adapun izhar dibaca dengan jelas. Maka nun sukun, kita ulangin, ketika bertemu dengan huruf idgham dalam satu kata, maka tidak berlaku idgham padanya. Wajabal izhar, harus diizharkan. Wa yusamma izharun mutlaqan, dan dinamakan dengan izhar mutlak. Ketika izhar yang di awal pelajaran nun sukun dan tanwin bertemunya adalah dengan huruf-huruf yang ada di tenggorokan, huruf-huruf al-halq, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, maka dinamakan dengan izhar halqi. Dinamakan dengan izhar halqi. Sama saja hukumnya, hanya untuk pembagian macamnya saja. Izhar halqi. Man amana yanhauna man hajaro, yang tadi disebutkan. Munhamir, itu semua izhar halqi. Adapun ketika nun sukun bertemu dengan huruf idgham tapi dalam satu kata, maka harus diizharkan, dinamakan dengan izhar mutlak. Li'annahu lam yuqayyad bikaunihi halqiyan aw syafawiyan. Karena izhar ini memang mutlak, tidak berkaitan dengan halqi sebagaimana yang tadi dicontohkan, tidak berkaitan dengan huruf-huruf tenggorokan. Aw syafawiyan, tidak berkaitan pula dengan huruf yang berkaitan dengan syafawi, bibir. Yaitu izharnya mim, sukun, ketika bertemu dengan huruf-huruf selain idgham dan ikhfa. Dinamakan dengan izhar syafawi, akan kita pelajari biiznillah pada pelajaran-pelajaran yang akan datang. Jadi yang seperti ini dinamakan dengan izhar mutlak. Li'annahu lam yuqayyad bikaunihi halqiyan aw syafawiyan. Karena tidak berkaitan dengan halqi, tidak pula berkaitan dengan syafawi. Wa qad waqa'a hadha an-naw' min al-izhari fi arba'i kalimatin fil Qur'an. Yang seperti ini, bertemunya nun sukun dengan huruf idgham tapi dalam satu kata sehingga tidak diidghamkan melainkan diizharkan, dinamakan dengan izhar mutlak, hanya ada pada 4 kata dalam Al-Qur'an. Hanya ada pada 4 kata dalam Al-Qur'anul Karim. Wa hiya kalimatud dunya haitsu waqa'at. Yang pertama adalah kata ad-dunya. Nun sukun bertemu dengan ya. Tidak diidghamkan dunya, tidak. Tapi izhar ad-dunya. Kenapa tidak diidghamkan padahal ini idgham? Terjadinya dalam satu kata, maka harus diizharkan. Haitsu waqa'at, kapanpun terjadi ada kata dunya di situ, maka nun sukun diizharkan ketika bertemu dengan ya dalam satu kata. Wa kalimatu bunyan kaifa waqa'at, begitu pula kalimat bunyan dimanapun tempatnya dibaca izhar bunyan, tidak dibaca bunyan. Wa kalimatu qinwan wa kalimatu sinwan fi mawdi'aiha, begitu pula kalimat qinwan, nun sukun bertemu wawu, tidak dibaca qinwan padahal wawu huruf idgham. Wa kalimat sinwan, tidak dibaca sinwan padahal wawu huruf idgham. Semua kata-kata tadi merupakan pertemuan nun sukun dengan huruf idgham, tapi diizharkan karena pertemuannya dalam satu kata. Sedangkan terjadinya hukum idgham, syaratnya harus bertemuannya dalam dua kata. Qala wa innama lam yudgham hadha an-naw' li'alla yaltabis bil mudha'af wa huwa ma takarrara ahad usulihi. Tidaknya diidghamkan yang seperti ini ketika nun bertemu dengan huruf idgham dalam satu kata dikarenakan agar tidak tercampur dengan kalimat yang ada huruf atau kata yang ada huruf mudha'afnya, huruf yang takarrar, yang ditasydidkan karena ada dua huruf yang berulang. Maka dengan alasan itu kata mereka tidak diidghamkan. Tidak diidghamkan melainkan dibaca izhar. Karena akan rancu apabila ada kata yang kemudian berlaku idgham padahal dalam satu kata. Berbeda ketika dua kata tadi. Man yaqulu, man yaqul, tidak tercampur atau tidak rancu dengan huruf yang mudha'af. Adapun ketika dalam satu kata, maka seakan ada kata yang dibaca duyya, buyan, dikira ya merupakan huruf yang mudha'af. Wallahu ta'ala a'lam. Al-muhim yang menjadi pelajaran adalah pada empat kata tersebut, dunyan, bunyan, qinwan, sinwan merupakan izhar. Izhar seperti apa ini namanya? Izhar mutlak. Bukan izhar halqi, bukan izhar syafawi. Masuk pada hukum ini pula disebutkan oleh penulis di sini, watal haqun nun min hijai yasin wal qur'ani wa nun wal qalami bihadha an-naw' min al-izhar fala tudgham li hafz. Dimulhakkan kepada hukum yang tadi nun sukun bertemu dengan huruf idgham tapi tidak diidghamkan, yaitu pada dua tempat, pada huruf-huruf muqatta'ah yasin ketika disambung dibacaannya dengan kalimat yang berikutnya, ayat yang berikutnya, yasin wal qur'anil hakim, tidak dibaca yasiu wa, tidak. Begitu pula nun, nun wal qalami wa ma yasturun, tidak dibaca nun wal qalami, tidak. Karena memang kita membaca huruf tadi dengan sempurna huruf hijaiyah sebagaimana adanya. Maka diilhakkan pada riwayat Hafiz, karena Hafiz tidak membaca dengan idgham. Ini apa yang disebutkan oleh beliau dalam penyebutan hukum. Nun sukun ketika bertemu dengan huruf idgham tapi tidak diidghamkan. Yaitu pada empat kata tadi dan juga pada dua tempat ketika menyambung yasin wal qur'ani sama nun wal qalami. Insyaallah bisa diingat tempat-tempat tersebut. Tayyib, barakallahu fikum ikhwani fid din a'azzakumullah. Hukum yang kedua atau bagian kedua dari idgham adalah idgham bi ghairi ghunnah. Idgham bi ghairi ghunnah. Idgham tanpa ghunnah. Walahu harfan. Wahuma al-lamu wal-ra. Wahuma harfani. Wahuma al-lam wal-ra. Di antara huruf idgham yang enam tadi, yarmalun, ada dua huruf. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengannya, maka diidghamkan tanpa gunnah, hilang sama sekali nunnya. Idgham yang sempurna. Yaitu lam dan ra. Famithalul lam ba'dan nun. Contoh untuk huruf lam yang datang setelah nun sukun adalah min ladunhu. Min bertemu dengan lam. Nun ada berlaku idgham padanya. Dimasukkan ke dalam lam. Min ladunhu. Wa ba'da tanwin rahmatan lil alamin. Diidghamkan rahmatan lil alamin. Misalul ra ba'da nun. Min bertemu dengan rabbihim. Dibaca mir rabbihim. Sama sekali nun sukun itu hilang. Tanpa ada gunnah tersisa. Wa mithaluha ba'da tanwin. Contoh. Ra yang datang setelah tanwin adalah ghafuran rahiman. Masuklah tanwin itu ke dalam ra idgham tanpa tersisa gunnah. Ghafuran rahima. Wa yusamma al-idghamu bi ghairi gunnah idghaman kamilan li dhahabi lafdh al-mudgham li dhahabi lafdh al-mudgham wa sifatihi ma'an. Ini berarti idgham yang sempurna. Ini dinamakan idgham yang kamil, sempurna. Karena idgham tadi betul-betul sempurna. Hilang sama sekali lafaz nunnya dan juga sifatnya bersamaan secara sempurna. Nunnya hilang sama sekali, tidak lagi ada tersisa bahkan sifatnya. Min ladunhu tidak. Tapi hilang sama sekali hurufnya atau lafaznya beserta dengan sifatnya semuanya. Min ladunhu rahmatan lil alamin. Tidak lagi tersisa gunnah dibaca rahmatan lil alamin, enggak. Atau dibaca min rabbihim atau apapun contohnya. Yang seperti ini dibaca sempurna idghaman kamilan li dhahabi lafdhil mudgham wa sifatihi ma'an. Dibaca min rabbihim ghafurar rahima. Baik, barakallahu fikum. Ini bagian kedua dari idgham, yaitu idgham yang sempurna tanpa gunnah ketika lam dan ra di antara huruf idgham datang setelah nun sukun atau tanwin. Adapun yang bi gunnah yang sebelumnya telah kita pelajari adalah 4 huruf dari 6 huruf idgham, yaitu yang terkumpul dalam kata yanmu, ya, nun, mim, wawu. Ada gunnah padanya. Ada gunnah padanya sebagaimana dicontohkan. Man yaqulu min ni'matin min ma'in min waliyin. Itu yang nun sukun. Yang tanwin, wujuhun yawma idzin. Dan juga yawma idzin na'imah fi kitabim mubin. Na'iman wa mulkan. Ada tersisa gunnah. Idgham bi gunnah. Berarti idgham yang tidak sempurna. Masih tersisa sifatnya. Namun sebagaimana telah kita baca waktu itu penjelasan oleh al-muallif. Pada akhir pembahasan pertemuan yang lalu. Ternyata setelah diperhatikan. Yang naqis adalah. Pertemuan nun sukun atau tanwin. Dengan ya dan wawu saja. Ya dan wawu saja. Adapun nun dan mim termasuk atau tergolong pada idgham yang kamil. Walaupun ada gunnahnya karena itu adalah gunnah dari asal huruf idgham yang merupakan mim dan nun. Bukan gunnah yang tersisa dari nun atau tanwin. Nun atau tanwin secara sempurna masuk ke dalam mim dan nun. Maka gunnah itu muncul pada mim dan nun yang menjadi bertasydid. Oleh karena itu, bisa dilihat dalam tanda mushaf Madinah, pada 4 huruf, yaitu lam, ra, ditambah dengan nun dan mim, pada kejadian idgham, di atasnya semua tertanda tasydid. Ada tasydidnya, yang menandakan bahwasannya itu idgham yang sempurna. Hanya saja yang tidak ada tasydidnya, pada huruf ya, dan wawu yang menandakan bahwasanya tersisa gunnah karena ketidaksempurnaan idgham. Barakallahu fikum. Bisa difahami insyaallah ya. Bisa difahami mana idgham yang naqis sama kamil, mana idgham yang bighunnah, mana idgham yang bila gunnah. Dan bagaimana terjadi ketika pertemuan tadi antara nun sukun atau tanwin dengan huruf idghamnya dalam satu kata menjadi idhar, tidak lagi menjadi idgham. Seperti, dan hanya ada pada empat kata, dunya, bunyan, qinwan, sinwan, ditambah dengan dua yang dimulhakkan padanya, yaitu ketika ingin menyambung yasin wal qur'ani dengan nun wal qalami. Tayyib, barakallahu fikum. Kemudian sisa dari pembahasan idgham ini yang merupakan hukum kedua dari nun sukun dan tanwin. Karena kita ketahui di awal nun sukun dan tanwin memiliki empat hukum. Namun yang sudah kita baca, yang pertama idhar, yang kedua adalah idgham yang sedang kita pelajari. Masih tersisa dua hukum lagi yaitu iqlab dan ikhfa. Di akhir pembahasan idgham disebutkan di sini sebab-sebabnya. Qala wasababu fi idghamin nunis sakinati wat tanwin fin nun at-tamatsul. As-sabab, yang merupakan sebab, fi idghamin nunis sakinati wat tanwin, diidghamkannya nun sukun dan tanwin fin nun ke dalam huruf nun, adalah at-tamatsul, kesamaan huruf tadi nun sukun tanwin dengan huruf idgham yang merupakan huruf nun, maka diidghamkan, dimasukkan, jadikan satu. Kenapa? Sama hurufnya. At-tamathul. Sama persis antara yang diidghamkan sama huruf idghamnya. Wa fil mim at-tajanus fi sifah. Adapun diidghamkannya nun sukun dan tanwin karena sejenis dari sisi sifat. Dari sisi sifat kebanyakannya sama, maka diidghamkan. Karena semua yang diidghamkan semuanya berarti ada kemiripan, maka dilihat apa sebabnya. Diidghamkannya nun sukun dan tanwin ke dalam nun at-tamatsul, kesamaan persis. Wa fil mim diidghamkannya nun sukun dan tanwin ke dalam mim at-tajanus fi sifah. Sejenis kemiripan banyak dari sisi sifat. Walaupun dari sisi makhraj berbeda. Faqad ittahadat an-nun ma'al mim fi jami'is sifat. Bahkan di sini disebutkan, ditegaskan bahwasanya sama nun sukun dan mim dari segala sifatnya. Hanya saja makhrajnya yang berbeda. Nun sukun di ujung lidah atau nun di ujung lidah dengan gusi gigi seri atas an. Adapun mim bertemunya dua bibir. Beda makhrajnya, namun dari sisi sifat sama. Maka diidghamkan karena ada kesamaan. Wa fil ya wal wawi at-taqarub fi sifah. Wa fil ya'i wal wawi at-taqarub fi sifah. Diidghamkannya nun sukun atau tanwin ke dalam ya dan juga wawu adalah sebabnya at-taqarub fi sifah. Kebanyakan sifatnya sama. Faqad ishtarakat an-nun ma'al waw wal ya fil jahr wal istifal wal infitah. Kalau yang tadi idghamkan ke mim karena tajanus dari sisi sifat sama dan berbeda makhrajnya. Adapun yang diidghamkan ke dalam ya dan wawu sebabnya adalah taqarub, sifatnya banyak yang sama. Yaitu dari sisi jahr sama, dari sisi istifal sama, dari sisi infitah sama. Wa fil lam wa ra at-taqarub fil makhraj wa fi akthar as-sifat. Adapun diidghamkannya nun sukun atau tanwin ke dalam lam dan juga ra karena makhraj yang berdekatan. Kalau tadi taqarubnya fi sifah, pada ya dan wawu, di sini takarubnya dalam dari sisi makhrajnya. Nun sukun dan tanwin mirip dengan lam dan ro, sama-sama berkaitan dengan bagian depan atau ujung lidah dengan gusi, walaupun ada perbedaan. Taqarub fil makhraj, dekat makhrajnya. Wa fi aktsari sifat, bahkan dilihat sifatnya pun banyak kemiripan. Wa wajhu hadfil ghunnah ma'al lam war ra al mubalaghah fit takhfif. Dan disebutkan kemudian setelah menyebutkan sebab-sebab idgham tadi, mengapa pada lam dan ra hilang sama sekali ghunnahnya menjadi tanpa ghunnah sama sekali. Qala wa wajhu hadfil ghunnati ma'al lam war ra al mubalaghah fit takhfif. Mubalaghah dalam peringanan pembacaan. Karena dalam bahasa Arab ada peringanan-peringanan. Jika seperti ini maka diringankan menjadi seperti ini. Di antara bentuk keringanan adalah nun sukun atau lam yang diidghamkan, idgham itu sendiri sudah meringankan. Hurufnya ini mirip, sama, maka dijadikan satu. Atau diidghamkan baik secara ghunnah ataupun tidak. Kenapa yang ini tidak? Karena mubalaghah fit takhfif. Karena peringanan. Maka diketahui dari situ, lil idgham salah satu asbab. Pada idgham ada tiga sebab. At-tamathul wat-taqarub wat-tajanus. At-tamathul wat-taqarub wat-tajanus. Tamathul itu kesamaan persis, hurufnya sama. Taqarub itu ada kemiripan baik dari sisi sifat ataupun dari sisi makhraj. Ada kedekatan. At-tajanus adalah kesamaan baik itu dari sisi sifatnya ataupun dari sisi makhrajnya. Ini tiga perkara yang menyebabkan huruf itu diidghamkan. At-tamathul, at-taqarub, at-tajanus. Insyaallah akan dibahas sendiri pada masing-masing babnya atau pada bab idgham secara umum. Karena yang sedang kita bahas di sini adalah hukum yang berkaitan dengan nun sukun dan tanwin. Hukum yang berkaitan dengan nun sukun dan tanwin. Ternyata di antara hukum nun sukun dan tanwin ada hukum idgham. Adapun idgham yang secara umum tidak hanya nun sukun dan tanwin saja, huruf-huruf lain pun banyak yang termasuk, itu akan dibahas ada pada babnya tersendiri, yaitu pelajaran tentang idgham. Ada pada halaman 72. Ada pada halaman 72 yang insyaallah akan dibahas pada waktunya biiznillah ta'ala. Qala al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala fi Tuhfatil Atfal, setelah menjelaskan tentang idgham, pembagiannya, dan juga bagaimana mempraktikannya, contoh-contohnya, disebutkan seperti biasa beliau nazmnya agar seseorang mengikat tadi, pembahasan tadi dalam benaknya, agar menghafalnya dengan mudah. Qala al-Jamzuri, al-Imam al-Jamzuri dalam Tuhfatul Atfal mengatakan tentang idgham, wa thani idghamun bi sittatin atat fi yarmuluna 'indahumu qad thabatat lakinnaha qisman qismun yudghama fihi bi ghunnatin bi yanmu 'ulima illa idha kana bi kalimatin fala tudghim ka dunya thumma sinwanin tala wa thani idghamun bi ghairi ghunnah fi al-lam warra thumma karriranna. Yang kedua dari hukum nun sukun dan tanwin adalah idgham. Bisittatin atat, bertemu dengan 6 huruf idgham. Membicarakan tentang nun sukun dan tanwin. Apa huruf idgham? Yarmuluna. Lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi ghunnatin bi yanmu 'ulima. Tetapi ada dua macam idgham. Yang pertama adalah yudgham, diidghamkan fihi bi ghunnah, padanya dengan ghunnah. Artinya yang pertama adalah idgham bi ghunnah bianmu ulima. Diketahui pertemuan tadi nun sukun dan tanwin dengan 4 dari huruf idgham, yaitu yanmu, ya, nun, mim, wawu. Illa idza kana bi kalimatin fala tudghim ka dunya thumma sinwanin tala. Kecuali jika pertemuan tadi dalam satu kata, maka tidak diidghamkan sama sekali, bahkan dibaca idhar seperti yang tadi disebutkan, yaitu seperti dunia dan juga sinwan. sebagai contoh saja, padahal termasuk selain itu kinwan dan juga bunyan. Namun ini hanya sebagai contoh. Jika satu kata maka tidak diidghamkan seperti dunya dan sinwan. Wa tsani idghamun bi ghairi gunnah fil lam war ra tsumma karrirna. Bagian kedua dari idgham adalah idgham tanpa gunnah, yaitu ketika bertemu dengan lam dan ra. Hai barakallahu fikum, ini hukum menyelesaikan pembahasan tentang hukum idgham pada nun sukun dan tanwin. Qala al-hukmu tsalits, hukum yang keempat adalah al-iqlab. Al-iqlab ini hukum yang ketiga dari bacaan nun sukun dan tanwin. Memiliki sifat tersendiri, cara membaca tersendiri, hukum tersendiri ketika bertemu dengan huruf yang berbeda-beda. Itulah yang disebut dengan sifat aridah. Mudah-mudahan masih ingat, sifat lazimah adalah sifat yang selalu ada pada huruf, dimanapun tempatnya, bagaimanapun keadaannya. Sifat aridah yang muncul karena sebab tertentu, di antaranya tadi, nun sukun atau tanwin, kita ketahui ketika bertemu dengan huruf-huruf idhar, maka diidharkan. Ketika bertemu dengan huruf-huruf idgham, diidghamkan, baik bi gunnah ataupun bi ghairi gunnah. Ketika bertemu dengan huruf idgham dalam satu kata, juga dibaca idhar secara mutlak. Di sini, hukum yang ketiga akan kita pelajari, qala al-iqlab, hukum yang dinamakan dengan iqlab. Wahuwa lughatan tahwilu syai'i an wajhihi. Secara bahasa, iqlab adalah perubahan sesuatu dari bentuk aslinya. Adanya perubahan dari bentukan aslinya. Tahwilu syai', perubahan sesuatu. An wajhihi, dari bentuk aslinya. Wastilahan, itu tadi makna secara bahasa, dalam bahasa Arab iqlab seperti itu. Atau dikatakan pula al-qalb, merubah sesuatu, perubahan sesuatu. Wastilahan, secara istilah, ketika iqlab ini atau qalb ini dipakai untuk mengistilahkan satu bacaan dalam ilmu tajwid, maka memiliki makna tersendiri. Apa maknanya? Qala ja'alu harfin makana akhar. Menjadikan satu huruf tertentu di tempatnya huruf yang lain. Ay qalbun nunis sakinah wat tanwin miman qabla al ba. Penjelasan lebih lanjut adalah kita merubah nun sukun atau tanwin menjadi huruf mim, berarti kita letakkan mim di tempatnya nun sukun atau tanwin. Kapan itu? Qabla al ba, ketika nun sukun atau tanwin ini bertemu dengan huruf ba. Ma'a mura'atil ikhfa wal ghunnah, dengan memperhatikan adanya gunnah yang lebih, gunnah yang panjang, seperti pada idgham yang bighunnah, seperti pada idgham yang bighunnah, ada gunnahnya yang berlebih maksudnya. Ketika disebutkan pada nun sukun atau tanwin ada gunnahnya, tidak ada gunnahnya, tidak ada gunnah maksudnya tidak ada gunnah yang berlebih, karena pada asalnya memang ada gunnahnya. Ketika disebutkan ma'al gunnah, berarti ma'al gunnah az-za'idah, dengan gunnah yang berlebih. Artinya gunnah yang panjang. Seperti pada idgham tadi. Wujuhun yawma'idhin. Adapun gunnah yang tidak berlebih, yang disebutkan di sini, tanpa gunnah, min ghairi gunnah, fil harfil mudhar, artinya adalah tidak ada ditambahkan gunnah yang berlebih. Hanya gunnah aslinya. Seperti man hajar man, ada gunnah tapi hanya sedikit. Maka di sini pada praktek iqlab, yaitu menaruh mim di tempatnya nun sukun atau tanwin, dirubah nun itu, nun sukun dan juga tanwin itu menjadi huruf mim, berarti kita ada membaca nun sukun tidak dengan nun sukun, dengan memperhatikan padanya gunnah, berarti ada gunnah yang berlebih. Qala walil iqlab harfun wahidun. pada iqlab ada satu huruf sebagaimana tadi telah disebutkan, wa huwa al-ba, yaitu huruf ba. Berarti praktek iqlab tadi dibaca pada nun sukun dan tanwin ketika bertemu dengan huruf ba. Wa yakunu ma'an nuni fi kalimah. Huruf ba ini datang setelah nun sukun dalam satu kata, seperti pada contoh ambihum an, nun sukun bertemu dengan ba, maka pada mushaf Madinah dihilangkan tanda sukun dan diganti dengan tanda mim yang menunjukkan itu bacaan iqlab. Dibaca nun sukun dengan mim dan diberikan ghunnah padanya, muraat al ghunnah, ghunnah yang zaidah. Ambihum. Wa fi kalimatain, tadi pertemuan dalam satu kata, pertemuan dalam dua kata. Amburika, amburika, an bertemu dengan ba, maka terjadi iqlab padanya. Wa ma'at tanwin wala yakunu illa min kalimatain. Dan juga contoh untuk yang pertemuan tanwin dengan ba, dan itu pasti dalam dua kata, karena tanwin pasti ada di akhir kata, tidak mungkin ada di tengah-tengah kata. Sebagaimana dalam contoh, sami'un bertemu dengan ba, basirun. Dibaca, sami'un basir. Dirubah nunnya menjadi mim, dan diberikan ghunnah yang za'idah. Ini hukum iqlab pada nun sukun atau tanwin. Dibaca nun, dihilangkan menjadi, ganti menjadi mim, diberikan ghunnah yang panjang, ketika bertemu dengan satu huruf yaitu ba. Kemudian disebutkan sebabnya, qala wasababu fil iqlabi usrul ityan bil ghunnah fin nun wal mim as-sakinatain ma'al izhar. Sebab hukum iqlab tadi adalah sulitnya mendatangkan ghunnah. Berarti ghunnah apa di sini? Ghunnah yang zaidah. Ghunnah yang zaidah. Bukan asal ghunnah. Semua ghunnah yang dibawakan di sini, pembahasannya ada ghunnah, tidak ada ghunnah, maksudnya ghunnah yang tambahan. Bukan asalul ghunnah, bukan asal ghunnah yang memang ada aslinya pada nun sukun dan pada nun dan mim mutlakon. Apapun keadaannya, dengan empat tingkatannya, sebagaimana sudah kita pelajari pada sifatul huruf. Maka di sini disebutkan sebab iqlab tadi, dirubah nun menjadi mim, dibiarkan ghunnahnya menjadi panjang. Sebabnya adalah usrul ityan bil ghunnah fin nun wal mim as-sakinatain ma'al izhar. Thumma ithbaqus syafatain li ajlil ba. Wa usru al-idgham kadhalik li ikhtilafil makhraj wa qillatit tanasub. Fata'ayyan al-ikhfa wa tuwassil ilaihi bil qalbi miman. Sulitnya mendatangkan ghunnah yang pada nun dan mim yang dalam keadaan sukun ma'a al-idhar, dengan diizharkan. Tapi berarti ini maksudnya ghunnah yang asli ya. Ghunnah yang aslinya afwan, berarti karena disebutkan di sini izhar, artinya ghunnah yang pada asalnya, ghunnah yang asli pada nun sukun dan mim dengan diizharkan sulit kemudian membaca huruf ba dengan menutup mulut. Jadi sulit mendatangkan ghunnah pada nun dan juga mim, kemudian setelah itu menutup mulut untuk membaca huruf ba. Ini sulit. Anba'aka atau anburika. Maka diberikan ghunnah yang panjang. Dibiarkan dulu atau dirubah menjadi mim. Wa usru al-idgham kadzalik, Kemudian kenapa tidak diidghamkan kalau memang sulit agar mudah? Diidghamkan juga tidak mungkin liikhtilafil makhraj wa qillatit tanasub, tidak adanya kemiripan perbedaan makhrajnya yang sangat jelas, tidak mungkin diidghamkan. Beda dengan yang tadi kita perhatikan sebab-sebabnya, ada tamatsul, ada taqarub, ada tajanus, maka berlaku idgham padanya sehingga dimudahkan. Adapun ini tidak bisa dimudahkan dengan idgham, maka dirubah menjadi mim dan dibiarkan gunnahnya menjadi panjang. Ini sebab yang disebutkan al-muhim. Dari situ kita ketahui bahwasanya ketika nun sukun atau tanwin ini bertemu dengan ba, maka ada iqlab, ada qalb padanya. Dibaca mim dan dibiarkan menjadi panjang gunnah. Wa innama khussat al-mim bil qalb duna ghairiha min al-huruf limusyarakatiha al-ba makhrajan wan-nun sifatan falil iqlab thalathatu a'mal qalbun wa ikhfa'un wa gunnah. Kesimpulannya, kata beliau, dikhususkan hukum iqlab ini pada mim tanpa selainnya. Artinya nun sukun atau tanwin tadi yang sulit dibaca dengan gunnah kemudian menutup mulut untuk membaca ba, kenapa dirubahnya menjadi mim saja, khusus menjadi mim? Karena yang pertama, limusyarakatiha al-ba makhrajan, karena sama dengan makhraj ba yang akan dibaca setelahnya, sama-sama menutup mulut, jadi memudahkan untuk membaca ba. Wan nun sifatan, dan juga ada kesamaan dengan nun secara sifat yaitu gunnah, dan juga sifat-sifat yang lain, ada kesejenisan, ada kemiripan, ada taqarub. Oleh karena itu diberlakukan iqlab padanya, mirip dengan ba dari sisi makhraj dengan menutup, dan ada kemiripan dengan nun sehingga tidak terlalu jauh perubahannya, sehingga dibaca menjadi amba'aka, amburika, ambi'hum, sami'um basir. Falil qalbi, falil iqlabi, thalathatu a'mal. Maka diketahui dari situ ada tiga proses pada iqlab. Yang pertama qalb. Yang kedua ikhfa. Yang ketiga gunnah. Adanya perubahan menjadi huruf lain, kemudian dibaca ikhfa, disamarkan dengan tidak menutup dengan sempurna atau dengan kuat ketika membaca mimnya, berbeda ketika mim yang merupakan asli. Di sini mim yang mengikhfakan nun. Kemudian ada padanya gunnah. Jadi dirubah, kemudian dientengkan, kemudian digunnahkan yang panjang. Maka dengan begitu, menjadi mudahlah pertemuan nun dan tanwin dengan ba dibaca ambihum amburika sami'um basir. Baik, barakallahu fikum. Kata al-imam al-jamzuri dalam Tuhfatul Atfal, wa thalithul iqlabu indal ba miman bighunnatin ma'al ikhfa. Wa thalithul iqlabu indal ba miman bighunnatin ma'al ikhfa. Yang ketiga dari hukum nun sukun dan tanwin adalah iqlab, yaitu ketika bertemu dengan ba dengan gunnah dan ikhfa. Itulah cara mengikhfakan mim yang merupakan perubahan dari nun, yaitu dengan tidak kita membacanya dengan kuat. Sebagaimana itu disebutkan oleh para qurra ketika mereka mendapati seperti itu bacaan yang benar di hadapan guru-guru mereka dalam talaqqi atau secara musyafahah, secara membaca. Adapun yang kemudian disebutkan cara mengikhfakannya adalah dengan memberikan celah sedikit, ambihum amburika, disebutkan bahwa itu tidak ada dasarnya atau secara talaqqi, namun itu hanya pertemuan mereka para qurra ketika itu dan kemudian memutuskan seperti bacaan yang tadi disebutkan. Wallahu ta'ala alam. Namun yang jelas sampai pada kita bahwasanya bacaan ikhfa pada mim yang merupakan perubahan dari nun adalah dengan tetap menutup mulut walaupun dengan tidak dengan kuat, tidak dengan kuat. Jadi tidak memberikan celah, tidak pula menutup dengan kuat sebagaimana kita membaca mim yang merupakan mim yang asli. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Hukum yang berikutnya, hukum yang keempat dari ikhfa dari nun sukun dan tanwin adalah ikhfa. Al-hukmur rabi' al-ikhfa. Hukum yang keempat adalah al-ikhfa wa ma'nahu lughatan as-satr. Hukum yang keempat pada nun sukun atau tanwin selain dia bisa diizharkan, bisa diidghamkan, bisa diiqlabkan, yang keempat adalah bisa pula diikhfakan. Kapan? Ketika bertemu dengan huruf-huruf ikhfa yang nanti akan kita ketahui. Adapun secara istilah, makna ikhfa ketika dipakai untuk mengistilahkan bacaan tertentu dalam ilmu tajwid, maka maknanya adalah an-nutqu bil harfi bi sifatin bainal izhari wal idgham. Melafazkan huruf yang memiliki hukum ikhfa tadi dengan sifat antara izhar dan idgham. Tengah-tengah antara izhar dan idgham. Izhar, kita ketahui, membaca huruf dengan jelas dari makhrajnya, tanpa ada gunnah yang berlebih. Idgham, menghilangkan huruf, memasukkan kepada huruf yang setelahnya, sehingga hilang hurufnya. Lafaz hurufnya hilang. Maka ikhfa tengah-tengah. Tidak jelas dan sempurna hurufnya seperti pada izhar, tidak hilang seperti pada idgham. Jadi dibaca hurufnya namun tidak jelas. Seperti apa ketidakjelasannya disebutkan lagi keterangannya. Arian anit tashdid ma'a baqa'il gunnah fil harfil awal. Tidak ada tashdidnya. Artinya huruf yang datang setelah nun sukun atau tanwin ini tidak menjadi huruf yang bertashdid. Namun tidak juga dihilangkan huruf tadi. Tetap masih ada. Ma'a baqa'i al-ghunnah fil harfil awal, tetap dibaca dengan ghunnahnya, berarti ghunnah yang berlebih pada huruf yang pertama yaitu nun sukun dan tanwin. Ini sifat ikhfa antara idhar dan idgham, kan antara idhar dan idgham, tidak hilang seperti idgham, tidak dibaca dengan sempurna seperti idhar, artinya dibaca tapi samar, disamarkan tapi tidak sampai hilang. Qala walahu khamsata ashar. Atau sebelum kita membaca hurufnya, diizharkan seperti atau dibaca jelas seperti izhar adalah yang tadi misalnya man amana yan hauna, yan dibaca jelas an in un dari makhrajnya. Diidghamkan hurufnya berarti hilang, walaupun terkadang masih ada gunanya tapi lafaz hurufnya hilang. May yu'minu, tidak dibaca man yu'minu. Atau man yaqulu min ladunhu fi kitabim mubin. Binnya, nunnya tidak dibaca. Tanwinnya tidak dibaca. Maka di sini dibaca, tapi tidak sampai dengan jelas. Atau disamarkan, tapi tidak sampai hilang. Dibaca an, in, un, sesuai dengan huruf-huruf ikhfa yang bermacam-macam, suara pun nanti berbeda-beda sesuai dengan huruf ikhfanya. Dipraktikkan dengan seperti itu ketika bertemu dengan salah satu dari 15 huruf ikhfa. Qala walahu khamsata asyara harfan. Ada 15 huruf yang merupakan huruf ikhfa. Wahiyal baqiyah min hurufil hija. Waqad jama'aha صاحب التحفة في أوائل كلمات البيت الآتي. Bertemu dengan 15 huruf, yaitu sisa huruf yang lainnya, yang bukan huruf yang menyebabkan nun sukun atau tanwin diikhlabkan, bukan pula huruf-huruf hijaiyah yang menyebabkan nun sukun dan tanwin diidghamkan, bukan pula huruf hijaiyah yang menyebabkan nun sukun dan tanwin diizharkan, maka itu semua termasuk huruf ikhfa. Ada 15 huruf jumlahnya, wahiyal baqiyah min hurufil hija, yaitu sisa dari huruf-huruf tadi, bukan izhar, bukan idgham, bukan iqlab, berarti ikhfa. Waqad jama'aha sahibut tuhfah fi awaili kalimatil baitil ati, telah dikumpulkan huruf-huruf tadi oleh sahibut tuhfah al-imam al-jamzuri dalam kitabnya Tuhfatul Atfal, setiap huruf pertama dari kata-kata dalam bait syair berikut ini. Beliau mengatakan, sif dha thana kam jada syakhsun qad sama, dum tayyiban zid fi tuqan dha' zalima. Sif berarti sad, dha berarti huruf dhal, bukan alifnya. Thana berarti tha, bukan nunnya. Setiap huruf pertama dari kata-kata yang terdapat dalam bait tersebut merupakan huruf ikhfa. Kam berarti kaf, jada berarti jim, syakhsun berarti shin, qad berarti qaf, ila akhir. Fayajibu ikhfa an-nun as-sakinah wa at-tanwin bi ghunnatin 'inda hadhihi al-huruf al-15. Maka wajib dibaca dengan cara ikhfa huruf-huruf, wajib dibaca dengan cara ikhfa nun sukun atau tanwin tadi ketika bertemu dengan 15 huruf tersebut. Disebutkan dengan rincian hurufnya tadi, kita baca saja, as-sadul muhmalah, wal-zalul mu'jamah, wal-tha'ul muthallathah, wal-kaf, wal-jim, wal-shin, al-mu'jamah, wal-qaf, wal-sin, wal-dal, wal-ta' al-muhmalat, والزاي والفاء والتاء المثنى من فوق والضاد المعجمة والضاء المشالة. Adanya keterangan-keterangan tentang huruf tadi agar tidak tertukar dengan huruf-huruf yang lainnya. Adza al-mushalah, maksudnya yang ada seperti alifnya di atasnya, bukan dad. Dad mu'jamah yang ada titiknya, bukan sad, dan seterusnya. Al-muhim, 15 huruf yang terdapat pada setiap awal kata dari bait yang tadi disebutkan. Sif dha thana kam jada syakhsun qad sama, dum tayyiban zid fi tuqan dha' zalima. Fa'idha waqa'a harfun min hadhihi al-huruf ba'da an-nun as-sakinah, sawa'un akana muttasilan biha fi kalimatiha am munfasilan anha, aw ba'da at-tanwin, wala yakunu illa min kalimatain, wajaba ikhfa'uha wa yusamma ikhfa'an haqiqiyan. Idza waqa'a harfun min hadhihi al-huruf ba'da an-nun as-sakinah, apabila huruf ikhfa tadi datang setelah nun sukun, baik muttasil biha fi kalimah am munfasilan anha, baik tersambung dalam satu kata ataupun tidak, terpisah dalam kata yang lain, ataupun datang setelah tanwin, dan ini pasti dalam dua kata karena tanwin ada di akhir kata, pasti harus diikhfakan dan dinamakan dengan ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi. Waha hiya amthilatun nun ma'a kulli harfin minha min kalimatin wa min kalimatain. Inilah contoh-contohnya berikut ini terjadinya hukum ikhfa. Wa amthilatu tanwin ala tartibi hurufil bait as-sabiq, dan juga contoh tanwin bertemu dengan huruf ikhfa dalam satu kata, tentu dalam dua kata tentunya, tidak mungkin dalam satu kata, sesuai dengan urutan huruf yang disebutkan tadi. Ada beberapa yang perlu disebutkan tentang ikhfa, insyaallah kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. Yang jelas kita ketahui bahwasanya ikhfa adalah membaca samar nunnya antara izhar dan idgham. Tidak hilang dibaca namun tidak dengan jelas seperti idhar, dihilangkan tapi tidak sampai sempurna hilangnya seperti pada idgham. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.